мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Карлос Контрера, съветник от ВМРО в Столичния общински съвет. Здравейте, господин Контрера. Господин Контрера, днешният ден ще бъде запомнен за дълго време като 17 май ключова, очаквана, изключително важна среща на върха на Евросъюз Западни Балкани с домакин София. Смисъла и значението, очакванията и реалностите, каква е вашата оценка?
Изключително интересен ден, защото имаше няколко взаимосвързани събития. Действително, специално за София, за България, изключително важна дата. Вероятно, тя ще има своето историческо отражение следващите 10-20-30 години.
Да.
Когато очевидно Балканите от една проблемна зона, наситена с изключително противоречие между държави и отделни общности, трябва да намери начин да живее заедно и да реши старите проблеми, които затират от векове назад.
Да.
А началото е доста силно за мен. Бих казал, че оценката е положителна, но тук нататък след декларациите предстои огромен обем работа.
Така.
Защото в крайна сметка и не само политическите въпроси създават трудности, но вие днес чухте и анонсите за транспортните коридори, за икономическото развитие, са теми, които не могат да бъдат решени в рамките на година, две или на един мандат, на което и да е правителство.
Така?
Опасността тук е по-скоро при промяна на политическата конюнктура да се направи отстъпление от този път, което би било грешка.
Така.
А от друга страна, знаете, че различни геополитически фактори, включително и извън Европа, създават определена несигурност. Най-очевидният пример, разбира се, Близки Исток и случващото се там.
Да.
Това директно свързва темите за развитието на Западните Балкани и с темата за преформатирането на голямата геополитическа дъска, което се случва реално в наши дни. От тук нататък немаловажни са и темите за сигурността, защото факт е, че колкото по-добре уредени стават някои държави, толкова са по-уязвими. Говоря директно за ислямски екстремизъм,
да,
който, за съжаление, има своите корени тук на
Да. Днес направи впечатление една доста, бих казала, независима позиция на европейските държави от Съединените щати. Още вчера Доналд Туск каза една крилата фраза, че не ти трябват врагове при приятел като Съединените щати. Днес продължи темата с това, че Европа трябва да изгради собствено поведение и че не бива да става зависимо от капризите на един човек. В подобен аспект се изказаха и германския канцлер, и френския президент. Има ли опасност от двете страни на океана отношенията да се влушат?
Не случайно говорих за преформатирането на геополитическата дъска. То е вход, както се вижда.
Така.
От началото на мандата на президента Тръмп, очевидно старите политически практики и отношения между САЩ и Европа ще търпят ревизия. А в интерес на истината, в лицето на Тръмп, Вашингтон казва на европейските лидери някои неудобни истини, че не може десетилетия наред да се лежи на тезата, че някой друг трябва да им върши работата. Но пък от друга страна, за съжаление, това е една много стара тема в рамките на Европейския съюз, Европа стана прекалено зависима от Съединените щати,
до
някъде подчинена, което категорично беше грешка още преди десетилетия. Сега върви един процес на осъзнаване. Но тук трябва да кажем няколко неща. Самият Туск заяви, че сме изтрезнели за някои болезнени истини. Тоест, тази тема очевидно и преди това е била коментирана, но поради политическа коректност не е обсъждана.
Така.
Което показва, че част от европейските държави вероятно биха се полакомили, ще използвам този по-груп израз, да водят някакви сепаративни разговори с Съединените щати, а не да вървят към установяване на една обща европейска независима позиция и развитие.
Така.
Все пак Европа е най-стария континент с един изключително развит пазар, технологии. И ние трябва да имаме като общност, говоря тук вече, между отделните европейски нации, своето място на голямата маса в световната политика. Ние сме обсъждали преди с вас, че за съжаление Европа обикновено изостава от световните събития, обикновено не е подготвена, обикновено месеци наред не може да реагира на един факт, на едно действие, което се случва някъде по света. Част от този проблем се дължи на онази, да наречем, зависимост, която беше развивана към Вашингтон и осланянето, че някой отвъд океана ще дойде да свърши нашата работа. Не случайно и темите за обща европейска отбрана се повдигнаха преди около година и започват да набират сила. Не случайно прехвърчат искри покрай противоборството за квотите и митата. Очевидно ще има преформатиране и след напускането на Великобритания този процес ще се катализира, тъй като години наред, десетилетия, Великобритания всъщност, за мен поне като анализ, защитаваше по-скоро американските тези в рамките.
Така е, така е. От тази среща, какви три най-важни неща ще останат, които ще имат значение и в бъдеще време?
На първо място, говорейки за Западните Балкани, че тази тема стана приоритет, политически приоритет за Европа.
Така?
Самото слагане на темата на масата и започването на нейното обсъждане между европейските лидери вече е напредък. Знаете, че години наред на това по-скоро се гледаше като на едно ненужно главоболие. Нещата се промениха. От тук нататък е интересно да видим как ще се развият първо изказаните намерения за развиване на транспортните и икономическите коридори.
Така.
И коя от западните държави докъде ще стигне в своето реформиране, за да се приближава все по-близо.
Да.
До изискванията общо европейските, които съществуват за членство. Разбира се, много е рано въобще да говорим за присъединяване.
Така.
Но това е един дълъг процес, който за мен започва от нашето българско председателство и ще продължи в следващите години.
Един много важен аспект на днешната среща, на първи поглед периферен, но всъщност дълбоко зависим от отношенията в Европейския съюз, това е протеста на нашите международни превозвачи. Драмата е голяма, проблема е много тежък. Нашето правителство, парламент и президент застанаха единодушно зад превозвачите, но все пак гласуването ще бъде в Европарламента в Брюксел. Има ли някаква надежда да устоим интересите на България и българските превозвачи? И как ще се решава този въпрос?
Това е една стара тема, пакета мобилност, който различни лобийски кръгове, най-вече Франция и Германия, се опитат да прокарат. Всъщност, действително той засяга изключително интересите на българските превозвачи и една реална заплаха, голяма част от нашия транспортен бранш, всъщност да бъде фалиран чрез бюрократични хватки през този пакет на мобилност, което означава намаляване на приходите, закриване на работни места, още по-голяма имиграция към западноевропейските държави. Ние не сме сами обаче в тази битка.
Така?
Очевидно е, че държави като Полша, като Испания, като Литва, като Латвия и така нататък, като Чехия, също са на нашите позиции, тъй като това не е удар само срещу България, а към централноевропейските и източноевропейските държави. Изключително лицемерно поведение на Франция и Германия по тази тема, защото те много обичат да говорят, да ни проповядват и да ни налагат правилата на конкуренцията, а в същото време си позволяват с подобни откровено лобистки текстове всъщност да нарушават този принцип и да вкарват регулации, които да могат да фалират сектори, икономически сектори на цели държави. Това е нарушение на един от трите основни принципа, на които е създаден европейски.
Да. Само, че господин Контрера прави впечатление изказването на един от евродепутатите, българските Петър Курумбашев, който е изчислил чисто математически, че като гласове с около 200 гласа води проекта Макрон над нашите интереси и нашите искания. Ще успеем ли да преодолеем тези 200 гласа? Какви са вашите прогнози?
Вижте, политиката не винаги е механичен сбор.
Вярно, ама като се ходи да се гласува, виждате, този, който управлява, си намира кой да гласува с него.
Това също е вярно, но темата е опасна, защото може да разклати нови съюза. И аз си мисля, че в крайна сметка ще има първо крачка назад от натиска това да се приеме веднага.
Така.
Да? За мен най-добрият вариант е въобще тази тема да се разглежда в Европейския парламент след европейските избори 2019 година.
Да, да.
Не виждам причина да се форсира в момента. Разбира се, единствената причина е, че Франция и Германия много силно лобират това да се случи тук и сега.
Да.
Но доколкото ми е известно, и в Европейския съвет ще има много сериозни отступки, може да се стигне и до блокиране на разглеждането на този пакет. Но те първо ще видим как ще развият събитията. Добре е, че българската държава, българското общество този път абсолютно консолидирани.
Абсолютно, точно така.
Защитиха националния интерес, като публично се противопоставят на тези предложения на президента Макрон.
Да.
Ние не сме длъжни да търпим негативите от това, че той си решава някакви социални проблеми в Франция.
Да, да. Аз ви благодаря за вашия подробен, обстоен коментар в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Лек ден и на вас.
Благодаря, Карлос Контрера, съветник от ВМРО в Столичния общински съвет.